VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
London telah lama menjadi tujuan favorit bagi warga Rusia yang mencari kehidupan baru di Eropa, kata mantan diplomat Inggris dan pakar Rusia Ian Bond.
Ia berharap kejadian terhadap Chadwick Boseman dan juga ayahnya dapat menyadarkan masyarakat betapa pentingnya mendeteksi penyakit tersebut sejak dini.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 7 Oktober bersama Lea Johannes. Seorang diplomat senior Korea Utara yang menghilang di Italia pada akhir 2018 menetap di Korea Selatan di bawah perlindungan pemerintah, kata seorang anggota parlemen Korea Selatan Rabu. Jika pernyataan ini dikukuhkan, Jo Song-gil, mantan dubes Korea Utara untuk Italia, menjadi pejabat tertinggi Korea Utara yang membelot ke Korea Selatan sejak tahun 1997. Sebelum Jo, pejabat tertinggi Korea Utara yang membelot adalah Wang Jang-yop, seorang pejabat senior Partai Pekerja yang berkuasa yang pernah menjadi pembimbing ayah Kim Jong-un, mendiang Kim Jong-il. Dinas Intelijen Korea Selatan sebelumnya pernah mengatakan kepada parlemen negara itu bahwa Jo dengan istrinya meninggalkan tempat kediaman resmi mereka di Roma pada November 2018 dan berada dalam perlindungan di sebuah lokasi yang dirahasiakan di luar Italia. Reputasi internasional Tiongkok telah merosot tajam di tengah-tengah pandemi virus corona. Demikian hasil survei baru terhadap orang-orang di belasan negara demokrasi maju dunia. Dalam jajak pendapat melalui telepon terhadap lebih dari 14.000 orang di 14 negara antara Juni dan Agustus, yang dilakukan pusat riset Pew yang berbasis di Amerika Serikat, 61% responden menyatakan Beijing menangani wabah COVID-19 dengan buruk, sementara 37% lainnya menyatakan tanggapan yang baik. Pandangan negatif ini bervariasi di antara masing-masing negara yang disurvei. Pandangan negatif tertinggi berasal dari Jepang, Swedia, dan Australia, di mana lebih dari 80% responden memiliki pandangan tidak baik mengenai Tiongkok.
Inilah VOA Washington.
Kepolisian Bangladesh Rabu menyatakan sedikitnya 4 orang tewas setelah terjadi bentrokan kekerasan antara dua kelompok yang bermusuhan di sebuah kamp pengungsi Rohingya di Kutu Palong, Distrik Cox Bazar. 20 lainnya mengalami cedera setelah kedua kelompok itu saling melepaskan tembakan dan saling serang dengan senjata tajam, kata Rafiqul Islam, seorang juru bicara kepolisian Bangladesh. Ia mengatakan keamanan diperketat menyusul bentrokan di kamp itu di mana sekitar 700.000 pengungsi Rohingya ditampung. Islam mengungkapkan sedikitnya 7 pengungsi Rohingya, termasuk yang tewas pada Selasa, terbunuh dalam bentrokan kekerasan di Cox Bazar dalam beberapa hari terakhir. Pihak berwenang Bangladesh dan sejumlah pejabat intelijen mengatakan sejumlah pengungsi Rohingya diketahui terlibat dalam pembuatan narkoba, penyelundupan, perampokan, dan pemerasan. Presiden Amerika Donald Trump dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Joe Biden Selasa masing-masing mengatakan mereka menantikan debat kedua mereka pekan depan. Tetapi isu mengenai Trump yang terjangkit virus corona telah menimbulkan pertanyaan mengenai protokol kesehatan bagi acara tersebut. Ketika ditanya mengenai keamanan berpartisipasi dalam debat, Biden mengatakan kepada wartawan bahwa ia berharap semua protokol diikuti dan bahwa jika Trump masih mengidap COVID, debat tidak boleh diselenggarakan. Biden mengatakan ia akan mengikuti pedoman dari Cleveland Clinic dan saran para dokter. Saya menantikan debat pada Kamis malam, 15 Oktober di Miami, tulis Trump di Twitter. Ini akan luar biasa sekali, lanjutnya. Trump pertama kali terkonfirmasi positif COVID-19 pada Kamis lalu dan dirawat di rumah sakit selama 72 jam antara Jumat malam dan Senin. Kepolisian Israel Rabu mengatakan 17 orang ditangkap menyusul bentrokan polisi dengan ratusan warga ultra-ortodoks Yahudi Selasa malam yang memprotes penutupan sebuah sinagoga di Yerusalem terkait pembatasan sosial selama masa pandemi. Gambar-gambar yang ditayangkan televisi menunjukkan sejumlah demonstran melemparkan batu dan batangan logam ke arah polisi sambil meneriakkan seruan-seruan yang menentang penutupan tempat ibadah mereka. Bentrokan juga terjadi di Modi'in Ilit, sebuah kawasan permukiman ultra-ortodoks di tepi barat dekat Yerusalem. 4 polisi terluka dan 7 orang ditangkap dalam protes yang juga menentang penutupan sebuah sinagoga. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 7 Oktober dilaporkan Indonesia kini memiliki 315.714 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.538 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.854 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 240.291. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 98 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 11.472. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 142.213. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR Senin terus menuai polemik. Blade tersebut memang sejak awal kontroversial karena dianggap menyenangkan pengusaha dan menyengsarakan rakyat. Dalam proses perumusan sampai pengesahannya pun berlangsung tergesa-gesa. Masyarakat juga belum mengetahui rancangan final Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR tersebut. Pengamat hukum dari Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta, Zainal Arifin Muchtar, menyerukan penolakan sebagai protes terhadap pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang diyakini merugikan rakyat. Zainal menjelaskan RUU Cipta Kerja dibuat dengan proses formil yang bermasalah dan substansi material yang masih begitu banyak catatan. Catatan formil karena RUU tersebut disusun dengan partisipasi publik yang minim. Menurut Zainal, perlu tekanan publik yang kuat agar Presiden Joko Widodo mau mempertimbangkan kembali Undang-Undang Cipta Kerja karena blade ini lebih mementingkan investasi dibanding hak asasi, prosedur administrasinya, dan sebagainya.
Saya menawarkan bahwa kita semua harus teriakan bersama undang-undang ini ya. Pembangkangan sipil barangkali atau apa pilihan-pilihannya silahkan dipikirkan gitu. Tapi maksud saya ini adalah cara kita untuk melihat baik-baik apakah undang-undang ini memang pantas untuk dibiarkan begitu saja.
Zainal mengatakan kalau tekanan masyarakat kuat itu merupakan bagian dari partisipasi publik yang selama ini dihilangkan dalam proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja. Dia tidak yakin Presiden Joko Widodo mau mengubah sikapnya dengan tidak menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR. Pilihan terakhir adalah uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Nabila Rizva Izzati, dosen Fakultas Hukum UGM, mengatakan ada beberapa poin krusial yang berbahaya dan bisa merugikan kaum pekerja. Salah satunya soal pesangonnya mengubah aturan di pasal 156 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Jadi apabila yang diatur adalah ketentuan maksimal, maka ini buka kemungkinan pengusaha yang melakukan PHK untuk memberikan pesangon jauh di bawah ketentuan yang ada. Karena memang ketentuannya mengatur maksimal, berbeda dengan ketentuan di Undang-Undang 13 tahun 2003 sebelumnya yang di situ mengatur ketentuan pesangon minimal yang harus diberikan oleh pengusaha.
Bagaimana nasib buruh setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan? Menurut Kahar S. Cahyono, Kepala Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Undang-Undang tersebut akan menghancurkan tiga pilar utama dalam hubungan industrial, yakni mengenai kepastian pekerjaan, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial.
Bahwa apa yang terjadi saat ini sesungguhnya adalah soal kerakusan saja. Sudah ada tax amnesty, sudah ada paket kebijakan ekonomi, sudah ada berbagai kebijakan dan kemudahan yang diberikan oleh negara begitu pada pengusaha. Tapi tetap saja dia mau meminta lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Terutama bahkan justru mengurangi hak-hak buruh yang sudah diatur dalam undang-undang sebelumnya.
Karena itu, lanjut Kahar, KSPI kecewa dan menyesalkan tindakan pemerintah dan DPR yang tergesa-gesa mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai protes, KSPI menyerukan mogok nasional selama 6 hingga 8 Oktober. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pasangan calon dari jalur partai politik di Pilkada Solo Gibran Rakabuming Raka menjajal virtual box blusukan online Minggu. Mengatakan akan lebih banyak kampanye melalui virtual dan blusukan dengan protokol kesehatan. Menurut putra sulung Presiden Jokowi ini, model kampanye ini jauh lebih efektif dan dirinya lebih intens berinteraksi dengan masyarakat.
Dengan adanya kampanye virtual ini atau blusukan online, kita mengurangi kerumunan massa karena aturannya dari KPU sendiri harus dibatasi 50 orang dan itu akan sangat susah dikendalikan kalau kita mengadakan pertemuannya di kampung-kampung. Jadi saya rasa blusukan online ini sangat efektif dan kita tetap bisa menyapa warga, mencatat keluhan-keluhan warga dan mencoba untuk mencarikan solusinya.
Kotak setinggi hampir 2 meter berisi TV layar datar ukuran 49 inci, dilengkapi WiFi portable, kamera, aliran listrik dari aki, dan speaker atau pengeras suara. Bagian bawah kotak terpasang roda yang digunakan untuk mempermudah kotak bergerak. Sejumlah relawan mendorong kotak itu berkeliling perkampungan padat penduduk. Langkah sedikit berbeda dilakukan pasangan calon dari jalur perseorangan atau independen, Bagio Wahyono dan FX Suparjo. Bagi Bagio Wahyono, Kamis lebih memilih model kampanye yang dilakukan dari rumah ke rumah warga untuk mencari dukungan suara di Pilkada 2020.
Kita gunakan armada-armada pasukan kita, ya, jalur-jalurnya lebih banyak nanti. Artinya, tapi tetap mengacu pada protokol kesehatan. Seperti itu.
Tetap door-to-door juga ke masyarakat itu, Pak?
Iya, pasti. Karena kita lebih punya chemistry, ya. Karena kita itu berasal dari rakyat, ya kita kembali ke rakyat. Artinya kita tetap kita suani ke masyarakat ya, yang mendukung kita.
Dosen komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Irwan Sudiwijaya, saat dihubungi VOA Rabu mengatakan media sosial bisa menjadi alat kampanye pilkada di masa pandemi. Empati dalam promosi konteks kampanye di pilkada akan lebih masuk ke pemilih daripada sekedar iklan politik.
Kampanye empati itu, saya lihat polanya, pesannya itu memiliki kontekstual yang tinggi dengan kondisi di masyarakat. Dia melihat kondisi di masyarakat ini lagi pandemi corona nih. Itu jadi pesan-pesan sosial ya memang terdengar normatif ya, cuma menariknya di sini sih pesan yang normatif ini kemudian dikaitkan sama kepentingan brand. Di sini ide kreatif dari tim suksesnya itu yang mesti dicari.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Jatuh cinta memang membuat orang sulit melupakan apa yang dicintainya itu. Seperti Ratna Keri, perempuan Indonesia berdarah campuran Sunda dan Yogya yang kini sedang bermukim di Silver Spring, Maryland. Pada mulanya, ia memang menyukai batik Indonesia yang indah dan unik. Ketika ia mencoba membatik pada suatu acara yang menyelenggarakan demo membatik, ia langsung jatuh cinta. Sementara itu di kota Duluth, Minnesota, ada Evia Nugrahanikus. Perempuan asal Surabaya yang bersuamikan orang Amerika ini sempat belajar membatik di Museum Tekstil di Jakarta pada awal tahun 2000-an. Ditambah lagi dengan kesukaannya pada hal-hal yang ramah lingkungan, ia belajar khusus mengenai berbagai pewarna alam untuk membatik. Sejak itulah Evi kemudian aktif berdemo membatik di berbagai pameran. Bahkan kegiatan sosialnya sebelum pindah ke Amerika pun berkisar pada batik. Ketika itu, perempuan yang kini berstatus sebagai mahasiswa ini aktif memberi kursus dasar membatik untuk anak-anak jalanan di Surabaya. Sementara itu, kecintaan akan batik tidak membuat Ratna berhenti hanya pada mengenakan busana batik. Karena batik itu indah, unik, dan membanggakan, maka lanjut Ratna.
Ini harus diberitakan ke semua orang, apalagi belakangan karena keindahan batik itu banyak pihak-pihak yang mengakui bahwa batik itu milik mereka.
Sebagai istri seorang diplomat Amerika, Ratna kerap mengikuti suaminya berpindah-pindah tugas ke berbagai negara. Ia mulai aktif memperkenalkan batik kepada masyarakat internasional pada tahun 2005, sewaktu suaminya bertugas di Bangladesh. Begitu pula sewaktu ia berpindah ke Oman, Singapura, Indonesia, dan bahkan di Amerika sekarang ini. Lain lagi cara Evi mempromosikan batik. Ia selalu membuat produk-produk yang menggunakan bahan batik. Produk-produk buatan tangannya yang selalu laris diantaranya adalah tas belanja, tas lempang, wadah atau sarung laptop, serta wadah sendok garpu atau utensil set. Yang unik dari tas-tas itu dan membuat orang tertarik adalah karena ia mengombinasikan batik dengan bahan-bahan yang semula tidak dilirik siapapun. Batik yang ia gunakan jelasnya bukan batik printing atau bahan bermotif batik. Kain-kain batik koleksinya yang kemudian ia gunakan untuk membuat aneka produk berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
Dan aku sukanya batik-batik yang kampung-kampung langsung dari pembuatnya. Tapi batiknya batik beneran.
Sekarang pada masa pandemi ini, bagaimanakah kegiatan mereka mempromosikan batik? Ia juga tetap rajin mengunggah produk berbahan batiknya melalui media sosial. Sementara itu, Ratna beralih mengadakan workshop secara virtual. Ratna yang sempat berkreasi membuat batik motif virus corona ini telah membuat materi yang biasa ia sampaikan dalam workshop yang digelarnya melalui channel YouTube-nya. Lagi-lagi bicara tentang cinta, pandemi sekalipun nampaknya tidak bisa menghalangi semangat kedua orang yang terlanjur mencintai batik Indonesia ini untuk terus mempromosikannya. Utami Husin, VOA, Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
London telah lama menjadi tujuan favorit bagi warga Rusia yang mencari kehidupan baru di Eropa, kata mantan diplomat Inggris dan pakar Rusia Ian Bond.
You've got a community that you can plug into. You've got a couple of Russian language.
London memiliki sebuah komunitas di mana warga Rusia dapat bergabung di dalamnya. Anda dapat temukan beberapa surat kabar berbahasa Rusia, gereja, dan sejumlah sekolah Rusia.
Pengasingan tidak selalu menawarkan keamanan. Seorang kritikus Putin, Alexander Litvinenko, meninggal akibat keracunan radioaktif di London tahun 2006. Inggris menyatakan pemerintah Rusia yang melakukan pembunuhan tersebut. Pada tahun 2018, mantan agen ganda Rusia Sergei Skripal dan putrinya Yulia diracun dengan Novichok, agen saraf yang hanya diproduksi oleh pemerintah Rusia. Keduanya selamat, tetapi seorang perempuan lokal meninggal setelah terkena racun tersebut. Mantan komandan Chechnya, Zelimkan Kagosvili, ditembak mati di sebuah taman di Berlin pada tahun 2019. Jerman menyalahkan pemerintah Rusia. Moskow menyangkal keterlibatan dalam semua kasus dan percobaan pembunuhan itu, akan tetapi para analis memaparkan dalam dua dekade terakhir banyak kematian yang mencurigakan atas orang-orang buangan atau tahanan politik Rusia di seluruh Eropa dan seringkali responnya tidak memuaskan. Ian Bond lebih jauh mengemukakan.
There is sometimes a tendency in some European countries to think, well,
terkadang ada kecenderungan di beberapa negara Eropa yang berpandangan, selama Rusia menembak orang Rusia lainnya, biarkan saja mereka melakukan itu.
Tokoh oposisi utama Rusia, Alexei Navalny, diduga diracun dengan Novichok di Siberia dan diterbangkan ke Berlin untuk perawatan. Pebisnis Bill Browder memimpin sejumlah upaya pendekatan terhadap negara-negara Barat untuk mengadopsi hukum Magnitsky yang menarget aset-aset pejabat Kremlin yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Hukum itu diberi nama penasehat pajak Sergei Magnitsky yang meninggal di penjara Rusia pada tahun 2009. Bill Browder, seorang pemilik modal sekaligus aktivis politik Rusia, menjelaskan.
Putin poisoned his political opponent using a chemical weapon.
Putin meracuni lawan politiknya dengan menggunakan senjata kimia. Seharusnya ada konsekuensi besar dan hukuman bagi Vladimir Putin. Namun sampai sekarang belum ada.
Browder memaparkan Eropa memiliki kekuatan dan berpengaruh atas Putin dan sejumlah oligarki yang menjadikan dirinya tetap berkuasa di Rusia.
These people all have villas in the south of France.
Orang-orang ini semua punya villa di bagian selatan Prancis, termasuk Sardinia dan Marbella. Mereka memiliki rekening di sejumlah bank, baik Swiss, Paris maupun London. Jika Anda ingin menarget mereka dan benar-benar ingin berbuat sesuatu yang membuat mereka berpikir dua kali untuk melakukan tindak kejahatan lagi, kejar apa yang paling mereka inginkan. Jadi Uni Eropa adalah kuncinya.
Jerman mendesak Uni Eropa untuk memberlakukan beberapa sanksi baru terhadap Rusia menyusul peracunan Navalny. Tetapi setiap negara anggota dapat memveto tindakan blok tersebut. Sikap Jerman juga dituduh tidak tegas karena terus melanjutkan pembangunan pipa gas Nord Stream kedua dari Rusia ke pantai utara Jerman. Metri Nikiopani, Voice of America, Washington DC.
Para ahli penyakit kanker di Ghana menyesali betapa kecilnya perhatian yang diberikan terhadap screening kanker kolorektal, sehingga menyebabkan angka kematian yang tinggi akibat penyakit tersebut, walaupun kejadiannya yang relatif rendah. Mereka berharap kematian aktor Hollywood Chadwick Boseman, pemeran film Black Panther belum lama ini, dapat menyegarkan kembali kesadaran terhadap penyakit itu. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan VOA dari kota Accra berikut ini. Pada saat seorang pasien mendatangi Dr. Clement Edusa dengan penyakit kanker usus besar, seringkali tindakan itu sudah terlambat. Direktur medis Pusat Layanan Kesehatan Sweden Ghana ini mendapati kanker yang diderita oleh pasien tersebut telah salah didiagnosis dan telah menyebar. Oleh karena mereka kebanyakan mencari tempat berobat lain, termasuk mengunjungi klinik kecil yang kurang lengkap, ataupun pengobatan alternatif seperti dukun. Dr. Edusa mengatakan walau di Ghana tidak banyak terdapat kasus kanker usus besar, dengan berubahnya gaya hidup, ia memperkirakan kasusnya akan bertambah. Lantas, perlu adanya sebuah sistem untuk mendeteksi penyakit tersebut dan pengobatan yang terjangkau. Sementara para fans atau pengagum masih berduka dengan kepergian aktor Chadwick Boseman yang meninggal belum lama ini akibat kanker usus besar, seorang aktor sekaligus pendeta yang sangat dicintai di Ghana, Bernard Nyarko, juga mengalami hal yang serupa tahun ini. Anaknya, Gideon Nyarko, mengatakan penyakit yang dialami oleh ayahnya datang secara bertahap. Pada saat ia mendapat diagnosis kanker usus besarnya, para dokter sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah menyebar.
He went to the hospital, but they were not able to diagnose.
Dia pergi ke rumah sakit, namun mereka tidak dapat mendiagnosis penyebab utama penyakitnya. Mereka malah menghubung-hubungkannya dengan penyakit lain. Akhirnya kemudian kita menemukan bahwa itu ternyata kanker usus besar. Itu tahun 2019.
Waktu Gideon melihat foto-foto bagaimana Chadwick Boseman mengalami penurunan berat badan, ia merasa ada persamaan bagaimana ayahnya nampak menjelang menemui ajal. Ia berharap kejadian terhadap Chadwick Boseman dan juga ayahnya dapat menyadarkan masyarakat betapa pentingnya mendeteksi penyakit tersebut sejak dini. Harapan terakhir dari ini semua adalah orang-orang dapat semakin sadar akan tanda-tanda dan resiko kanker, termasuk kanker usus besar. Dan pada akhirnya, semua pemeriksaan, diagnosis, dan pengobatan akan ditanggung oleh pemerintah. Demikian laporan tim VOA dari Accra, Ghana.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Di depan Balai Kota Ventura, sebuah patung dari Pastor Serra dipasang. Dia adalah pendatang pada tahun 1700-an dan mulai mendirikan misi-misi Katolik di sepanjang kawasan Alta California. Kelompok penduduk asli di sana dijadikan masyarakat pekerja pertama di daerah itu. Julie Tumamate Stensley adalah ketua Barbareno Ventureno Band of Mission Indians yang mewakili kelompok penduduk asli California, dan dia mengisahkan,
"Here we were the workforce. They were told you're going to build this for us and you're going to change your way of life. It was a very detrimental time for us. It changed."
Mereka ditugaskan untuk membangun daerah ini dan mengubah cara mereka menjalankan kehidupan. Hal itu sangat memburukkan kami, mengubah kami, dan bahkan kami diantar ke jurang kehancuran. Pastor Serra adalah seorang terpelajar dan tokoh yang dihormati pada masa itu, dan dia mewakili hal itu. Juga banyak orang berpendapat dia tidak bertanggung jawab atas kekejaman, hukuman-hukuman yang dijatuhkan, perkosaan, dan genosida yang berlangsung. Tetapi Stensley berpendapat patung pastor itu haruslah dicopot dari Kota Ventura. Pastor Tom Ellowood adalah pastor dari San Buenaventura Mission, dan dia mengakui bahwa gereja dan masyarakat juga bertanggung jawab atas isu patung Pastor Serra ini. Katanya,
"It's one thing that our church and society has failed to do is to give proper recognition and reconciliation. But it's your land and your ancestors built that mission."
Satu hal di mana gereja dan masyarakat kita gagal adalah memberi pengakuan sepantasnya dan rekonsiliasi. Tetapi tanah ini milik penduduk asli dan pendahulu mereka lah yang membangun misi ini. Kami rasa memang sudah waktunya untuk memindahkan patung itu, tetapi hal itu harus dilakukan lewat sebuah proses hukum yang benar, tanpa disertai kekerasan dan sebuah tindakan yang bisa dicontoh oleh masyarakat lainnya.
Pada akhirnya, pada 15 Juli lalu, Dewan Kota Ventura memutuskan untuk memindahkan patung Pastor Serra itu.
Where people are saying that taking the statue down removes history. No, we're making history. This is the first time something like this has happened. In agreement with some type of social justice and advocacy.
Orang-orang mengatakan pemindahan patung itu berarti menghapus sejarah. Tidak, justru sebaliknya, kita membuat sejarah. Ini pertama kalinya terjadi di mana ada kesepakatan bagi penegakan keadilan sosial dan advokasi bagi perlakuan buruk terhadap warga asli Amerika, kata Stensley. Menurut Stensley, langkah ini akan mengarah pada pembahasan ketidaksetaraan yang diderita oleh orang-orang terpinggirkan. Mereka yang terpinggirkan lewat rasisme, terpinggirkan dari segi finansial mereka, perumahan, semua ketidaksetaraan yang diwakili oleh patung Pastor Serra itu. Kini di depan Balai Kota Ventura sudah tidak ada patung lagi. Untuk Jimmy Manan, Lena Triyono, saya Madioni, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Yo! This is Chuck. You're making no friends, so watch your hands.
There's a horse in your house.
Film Concrete Cowboy boleh jadi merupakan usaha aktor Idris Elba untuk meluruskan kekeliruan yang sering digambarkan film-film layar lebar, termasuk yang diproduksi Hollywood. Ayah-ayah Amerika keturunan Afrika, menurut Elba, seringkali digambarkan sebagai sosok yang tidak bertanggung jawab, menomorduakan keluarga, dan terlibat dalam tindakan kriminal. Padahal katanya semua itu tidak benar.
I've played a couple of fathers and I know as a father that, you know, fathers.
Saya beberapa kali memerankan sosok ayah, dan sebagai seorang ayah, saya tahu ayah-ayah kulit hitam sering digambarkan secara keliru dalam film. Sering sekali. Naskah film ini menyentuh perasaan saya. Saya anak tunggal. Ayah saya memang bukan tipe orang yang suka menunjukkan kasih sayang, tapi ia membesarkan saya dengan benar. Ia memastikan saya memahami apa yang ia pelajari dari hidup.
Diangkat dari novel berjudul Gadot Cowboy, karya Greg Nery, film ini bertutur mengenai koboi-koboi kulit hitam di kawasan Philadelphia dan diinspirasikan oleh sebuah klub berkuda yang sesungguhnya di kota itu, Fletcher Street Urban Club. Elba berperan sebagai koboi era modern di kota itu yang berusaha membesarkan putranya yang masih remaja dan bermasalah, yang diperankan bintang film Stranger Things, Caleb McLaughlin. Setelah memulai hubungan yang sulit, ayah dan anak belajar untuk saling memahami satu sama lain sehingga terjalin hubungan yang indah. Mengingat hubungan ayah dan anak menjadi tema sentral, Elba dan McLaughlin sempat terlibat dalam banyak diskusi mengenai hubungan mereka dengan ayah masing-masing. Setelah berbagi detail pribadi mengenai ayah mereka, kedua aktor berhasil membangun hubungan di layar lebar. Elba dekat dengan ayahnya. Hingga saat ini, ia masih berduka atas kematian ayahnya akibat kanker paru-paru. McLaughlin mengaku ia memiliki hubungan yang relatif sulit dengan ayahnya karena kurangnya komunikasi.
Idris was able to communicate with me, but like right before we...
Idris Elba berhasil mengkomunikasikan arti hubungan ayah dan anak sebelum kami syuting adegan yang sangat berpengaruh dalam film itu.
Concrete Cowboy juga dibintangi Lauren Tucson, Gerald Jerome, dan Method Man. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
I ain't staying here.
Well, I'm ahead of the door. Once you step out, that door stays locked till morning.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Kemiskinan dan perasaan putus asa mendorong beberapa warga Afrika Selatan seperti Joseph mempertaruhkan nyawa mereka untuk melakukan penambangan liar dengan harapan dapat menemukan emas.
Kami bekerja di lingkungan yang berbahaya dengan keselamatan tidak terjamin. Dan kesehatan kami terancam karena menghirup debu dan bahan kimia pada saat menggali dan memproses. Ini sangat sulit. Saya punya keluarga di rumah yang harus diurus. Ini satu-satunya sumber kelangsungan hidup.
Penambang liar itu bekerja dari pagi hari hingga matahari terbenam. Untuk menghasilkan 1 gram emas terkadang dibutuhkan waktu 1 atau 2 hari. Dikenal sebagai Zama-Zama dalam bahasa Zulu, artinya mencoba, sebagian penambang liar itu pernah bekerja di perusahaan pertambangan yang resmi terdaftar. James Wellstead, wakil direktur perusahaan tambang emas terbesar di Afrika Selatan, sibanye Stillwater, mengemukakan.
You know, the mining sector over many years has shrunk quite a lot in South Africa as well, which
seperti
has meant
diketahui,
a lot of mining
sector pertambangan telah menyusut selama bertahun-tahun termasuk di Afrika Selatan. Ini berarti banyak bekas penambang sekarang tidak punya pekerjaan. Oleh karena itu, beberapa dari mereka beralih ke penambangan ilegal. Ini menjadi tantangan yang sangat besar bagi industri pertambangan dan juga negara secara keseluruhan.
Para penambang liar tersebut mempekerjakan penjaga keamanan mereka sendiri untuk memberitahu tentang penggerebekan polisi dan untuk membela mereka dari serangan dari penambang saingan. Petugas keamanan bernama Selemba menyampaikan, seperti halnya para pekerja tambang, ia punya sedikit pilihan untuk memberi nafkah keluarganya. Akan tetapi, para penambang Zama-Zama itu bukan hanya mempertaruhkan keselamatan mereka. Wellstead menjelaskan lebih jauh. Mereka sering bersenjata, jadi ini merupakan ancaman bagi karyawan sibanye Stillwater ketika mereka bertemu penambang liar di tambang bawah tanah. James menyebutkan adanya korupsi karyawan dan penipuan yang terus terjadi terkait penambangan liar sekaligus menegaskan para penambang liar tersebut mencuri sumber daya perusahaan resmi yang memiliki hak untuk menambang. Untuk mengatasi masalah penambangan liar, Wellstead menyarankan pihak berwenang perlu menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi para penambang. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
London telah lama menjadi tujuan favorit bagi warga Rusia yang mencari kehidupan baru di Eropa, kata mantan diplomat Inggris dan pakar Rusia Ian Bond.
Ia berharap kejadian terhadap Chadwick Boseman dan juga ayahnya dapat menyadarkan masyarakat betapa pentingnya mendeteksi penyakit tersebut sejak dini.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 7 Oktober bersama Lea Johannes. Seorang diplomat senior Korea Utara yang menghilang di Italia pada akhir 2018 menetap di Korea Selatan di bawah perlindungan pemerintah, kata seorang anggota parlemen Korea Selatan Rabu. Jika pernyataan ini dikukuhkan, Jo Song-gil, mantan dubes Korea Utara untuk Italia, menjadi pejabat tertinggi Korea Utara yang membelot ke Korea Selatan sejak tahun 1997. Sebelum Jo, pejabat tertinggi Korea Utara yang membelot adalah Wang Jang-yop, seorang pejabat senior Partai Pekerja yang berkuasa yang pernah menjadi pembimbing ayah Kim Jong-un, mendiang Kim Jong-il. Dinas Intelijen Korea Selatan sebelumnya pernah mengatakan kepada parlemen negara itu bahwa Jo dengan istrinya meninggalkan tempat kediaman resmi mereka di Roma pada November 2018 dan berada dalam perlindungan di sebuah lokasi yang dirahasiakan di luar Italia. Reputasi internasional Tiongkok telah merosot tajam di tengah-tengah pandemi virus corona. Demikian hasil survei baru terhadap orang-orang di belasan negara demokrasi maju dunia. Dalam jajak pendapat melalui telepon terhadap lebih dari 14 ribu orang di 14 negara antara Juni dan Agustus, yang dilakukan pusat riset Pew yang berbasis di Amerika Serikat, 61% responden menyatakan Beijing menangani wabah COVID-19 dengan buruk, sementara 37% lainnya menyatakan tanggapan yang baik. Pandangan negatif ini bervariasi di antara masing-masing negara yang disurvei. Pandangan negatif tertinggi berasal dari Jepang, Swedia, dan Australia, di mana lebih dari 80% responden memiliki pandangan tidak baik mengenai Tiongkok.
Inilah VOA Washington.
Kepolisian Bangladesh Rabu menyatakan sedikitnya 4 orang tewas setelah terjadi bentrokan kekerasan antara dua kelompok yang bermusuhan di sebuah kamp pengungsi Rohingya di Kutu Palong, Distrik Cox Bazar. 20 lainnya mengalami cedera setelah kedua kelompok itu saling melepaskan tembakan dan saling serang dengan senjata tajam, kata Rafiqul Islam, seorang juru bicara kepolisian Bangladesh. Ia mengatakan keamanan diperketat menyusul bentrokan di kamp itu di mana sekitar 700 ribu pengungsi Rohingya ditampung. Islam mengungkapkan sedikitnya 7 pengungsi Rohingya, termasuk yang tewas pada Selasa, terbunuh dalam bentrokan kekerasan di Cox Bazar dalam beberapa hari terakhir. Pihak berwenang Bangladesh dan sejumlah pejabat intelijen mengatakan sejumlah pengungsi Rohingya diketahui terlibat dalam pembuatan narkoba, penyelundupan, perampokan, dan pemerasan. Presiden Amerika Donald Trump dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Joe Biden Selasa masing-masing mengatakan mereka menantikan debat kedua mereka pekan depan. Tetapi isu mengenai Trump yang terjangkit virus corona telah menimbulkan pertanyaan mengenai protokol kesehatan bagi acara tersebut. Ketika ditanya mengenai keamanan berpartisipasi dalam debat, Biden mengatakan kepada wartawan bahwa ia berharap semua protokol diikuti dan bahwa jika Trump masih mengidap COVID, debat tidak boleh diselenggarakan. Biden mengatakan ia akan mengikuti pedoman dari Cleveland Clinic dan saran para dokter. Saya menantikan debat pada Kamis malam, 15 Oktober di Miami, tulis Trump di Twitter. Ini akan luar biasa sekali, lanjutnya. Trump pertama kali terkonfirmasi positif COVID-19 pada Kamis lalu dan dirawat di rumah sakit selama 72 jam antara Jumat malam dan Senin. Kepolisian Israel Rabu mengatakan 17 orang ditangkap menyusul bentrokan polisi dengan ratusan warga ultra-ortodoks Yahudi Selasa malam yang memprotes penutupan sebuah sinagoga di Yerusalem terkait pembatasan sosial selama masa pandemi. Gambar-gambar yang ditayangkan televisi menunjukkan sejumlah demonstran melemparkan batu dan batangan logam ke arah polisi sambil meneriakkan seruan-seruan yang menentang penutupan tempat ibadah mereka. Bentrokan juga terjadi di Modi'in Ilit, sebuah kawasan permukiman ultra-ortodoks di tepi barat dekat Yerusalem. 4 polisi terluka dan 7 orang ditangkap dalam protes yang juga menentang penutupan sebuah sinagoga. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 7 Oktober dilaporkan Indonesia kini memiliki 315.714 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.538 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.854 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 240.291. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 98 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 11.472. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 142.213. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR Senin terus menuai polemik. Blade tersebut memang sejak awal kontroversial karena dianggap menyenangkan pengusaha dan menyengsarakan rakyat. Dalam proses perumusan sampai pengesahannya pun berlangsung tergesa-gesa. Masyarakat juga belum mengetahui rancangan final Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR tersebut. Pengamat hukum dari Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta, Zainal Arifin Mukhtar, menyerukan penolakan sebagai protes terhadap pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang diyakini merugikan rakyat. Zainal menjelaskan RUU Cipta Kerja dibuat dengan proses formil yang bermasalah dan substansi material yang masih begitu banyak catatan. Catatan formil karena RUU tersebut disusun dengan partisipasi publik yang minim. Menurut Zainal, perlu tekanan publik yang kuat agar Presiden Joko Widodo mau mempertimbangkan kembali Undang-Undang Cipta Kerja karena blade ini lebih mementingkan investasi dibanding hak asasi, prosedur administrasinya, dan sebagainya.
Saya menawarkan bahwa kita semua harus teriakan bersama undang-undang ini ya. Pembangkangan sipil barangkali atau apa pilihan-pilihannya silahkan dipikirkan gitu. Tapi maksud saya ini adalah cara kita untuk melihat baik-baik apakah undang-undang ini memang pantas untuk dibiarkan begitu saja.
Zainal mengatakan kalau tekanan masyarakat kuat itu merupakan bagian dari partisipasi publik yang selama ini dihilangkan dalam proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja. Dia tidak yakin Presiden Joko Widodo mau mengubah sikapnya dengan tidak menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR. Pilihan terakhir adalah uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Nabila Rizva Izzati, dosen Fakultas Hukum UGM, mengatakan ada beberapa poin krusial yang berbahaya dan bisa merugikan kaum pekerja. Salah satunya soal pesangonnya mengubah aturan di pasal 156 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Jadi apabila yang diatur adalah ketentuan maksimal, maka ini buka kemungkinan pengusaha yang melakukan PHK untuk memberikan pesangon jauh di bawah ketentuan yang ada. Karena memang ketentuannya mengatur maksimal, berbeda dengan ketentuan di Undang-Undang 13 tahun 2003 sebelumnya yang di situ mengatur ketentuan pesangon minimal yang harus diberikan oleh pengusaha.
Bagaimana nasib buruh setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan? Menurut Kahar S. Cahyono, Kepala Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Undang-Undang tersebut akan menghancurkan 3 pilar utama dalam hubungan industrial, yakni mengenai kepastian pekerjaan, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial.
Bahwa apa yang terjadi saat ini sesungguhnya adalah soal kerakusan saja. Sudah ada tax amnesty, sudah ada paket kebijakan ekonomi, sudah ada berbagai kebijakan dan kemudahan yang diberikan oleh negara begitu pada pengusaha. Tapi tetap saja dia mau meminta lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Terutama bahkan justru mengurangi hak-hak buruh yang sudah diatur dalam undang-undang sebelumnya.
Karena itu, lanjut Kahar, KSPI kecewa dan menyesalkan tindakan pemerintah dan DPR yang tergesa-gesa mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai protes, KSPI menyerukan mogok nasional selama 6 hingga 8 Oktober. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pasangan calon dari jalur partai politik di Pilkada Solo Gibran Rakabuming Raka menjajal virtual box, blusukan online Minggu. Mengatakan akan lebih banyak kampanye melalui virtual dan blusukan dengan protokol kesehatan. Menurut putra sulung Presiden Jokowi ini, model kampanye ini jauh lebih efektif dan dirinya lebih intens berinteraksi dengan masyarakat.
Dengan adanya kampanye virtual ini atau belusukan online, kita mengurangi kerumunan massa karena aturannya dari KPU sendiri harus dibatasi 50 orang dan itu akan sangat susah dikendalikan kalau kita mengadakan pertemuannya di kampung-kampung. Jadi saya rasa belusukan online ini sangat efektif dan kita tetap bisa menyapa warga, mencatat keluhan-keluhan warga, dan mencoba untuk mencarikan solusinya.
Kotak setinggi hampir 2 meter berisi TV layar datar ukuran 49 inci, dilengkapi WiFi portable, kamera, aliran listrik dari aki, dan speaker atau pengeras suara. Bagian bawah kotak terpasang roda yang digunakan untuk mempermudah kotak bergerak. Sejumlah relawan mendorong kotak itu berkeliling perkampungan padat penduduk. Langkah sedikit berbeda dilakukan pasangan calon dari jalur perseorangan atau independen, Bagio Wahyono dan FX Suparjo. Bagi Bagio Wahyono, Kamis lebih memilih model kampanye yang dilakukan dari rumah ke rumah warga untuk mencari dukungan suara di Pilkada 2020.
Kita gunakan armada-armada pasukan kita, ya, sebetulnya lebih banyak nanti. Artinya, tapi tetap mengacu pada protokol kesehatan. Seperti itu.
Tetap door-to-door juga ke masyarakat itu, Pak?
Iya, pasti. Karena kita lebih punya chemistry, ya. Karena kita itu berasal dari rakyat, ya kita kembali ke rakyat. Artinya kita tetap kita suani ke masyarakat ke yang mendukung kita.
Dosen komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Irwan Sudiwijaya, saat dihubungi VOA Rabu mengatakan media sosial bisa menjadi alat kampanye pilkada di masa pandemi. Empati dalam promosi konteks kampanye di pilkada akan lebih masuk ke pemilih daripada sekedar iklan politik.
Kampanye empati itu, saya lihat polanya, pesannya itu memiliki kontekstual yang tinggi dengan kondisi di masyarakat. Dia melihat kondisi di masyarakat ini lagi pandemi corona nih. Itu jadi pesan-pesan sosial yang memang terdengar normatif ya. Cuma menariknya di sini sih pesan yang normatif ini kemudian dikaitkan sama kepentingan brand. Di sini ide kreatif dari tim suksesnya itu yang mesti dicari.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Jatuh cinta memang membuat orang sulit melupakan apa yang dicintainya itu. Seperti Ratna Keri, perempuan Indonesia berdarah campuran Sunda dan Yogya yang kini sedang bermukim di Silver Spring, Maryland. Pada mulanya, ia memang menyukai batik Indonesia yang indah dan unik. Ketika ia mencoba membatik pada suatu acara yang menyelenggarakan demo membatik, ia langsung jatuh cinta. Sementara itu di kota Duluth, Minnesota, ada Evia Nugrahanikus. Perempuan asal Surabaya yang bersuamikan orang Amerika ini sempat belajar membatik di Museum Tekstil di Jakarta pada awal tahun 2000-an. Ditambah lagi dengan kesukaannya pada hal-hal yang ramah lingkungan, ia belajar khusus mengenai berbagai pewarna alam untuk membatik. Sejak itulah Evi kemudian aktif berdemo membatik di berbagai pameran. Bahkan kegiatan sosialnya sebelum pindah ke Amerika pun berkisar pada batik. Ketika itu, perempuan yang kini berstatus sebagai mahasiswa ini aktif memberi kursus dasar membatik untuk anak-anak jalanan di Surabaya. Sementara itu, kecintaan akan batik tidak membuat Ratna berhenti hanya pada mengenakan busana batik. Karena batik itu indah, unik, dan membanggakan, maka lanjut Ratna.
Ini harus diberitakan ke semua orang, apalagi belakangan karena keindahan batik itu banyak pihak-pihak yang mengakui bahwa batik itu milik mereka.
Sebagai istri seorang diplomat Amerika, Ratna kerap mengikuti suaminya berpindah-pindah tugas ke berbagai negara. Ia mulai aktif memperkenalkan batik kepada masyarakat internasional pada tahun 2005, sewaktu suaminya bertugas di Bangladesh. Begitu pula sewaktu ia berpindah ke Oman, Singapura, Indonesia, dan bahkan di Amerika sekarang ini. Lain lagi cara Evi mempromosikan batik. Ia selalu membuat produk-produk yang menggunakan bahan batik. Produk-produk buatan tangannya yang selalu laris diantaranya adalah tas belanja, tas lempang, wadah atau sarung laptop, serta wadah sendok garpu atau utensil set. Yang unik dari tas-tas itu dan membuat orang tertarik adalah karena ia mengombinasikan batik dengan bahan-bahan yang semula tidak dilirik siapapun. Batik yang ia gunakan jelasnya bukan batik printing atau bahan bermotif batik. Kain-kain batik koleksinya yang kemudian ia gunakan untuk membuat aneka produk berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
Dan aku sukanya batik-batik yang kampung-kampung.
langsung dari pembuatnya. Tapi batiknya batik beneran.
Sekarang pada masa pandemi ini, bagaimanakah kegiatan mereka mempromosikan batik? Ia juga tetap rajin mengunggah produk berbahan batiknya melalui media sosial. Sementara itu, Ratna beralih mengadakan workshop secara virtual. Ratna yang sempat berkreasi membuat batik motif virus corona ini telah membuat materi yang biasa ia sampaikan dalam workshop yang digelarnya melalui channel YouTube-nya. Lagi-lagi bicara tentang cinta, pandemi sekalipun nampaknya tidak bisa menghalangi semangat kedua orang yang terlanjur mencintai batik Indonesia ini untuk terus mempromosikannya. Utami Husin, VOA, Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
London telah lama menjadi tujuan favorit bagi warga Rusia yang mencari kehidupan baru di Eropa, kata mantan diplomat Inggris dan pakar Rusia Ian Bond.
You've got a community that you can plug into. You've got a couple of Russian language.
London memiliki sebuah komunitas di mana warga Rusia dapat bergabung di dalamnya. Anda dapat temukan beberapa surat kabar berbahasa Rusia, gereja, dan sejumlah sekolah Rusia.
Pengasingan tidak selalu menawarkan keamanan. Seorang kritikus Putin, Alexander Litvinenko, meninggal akibat keracunan radioaktif di London tahun 2006. Inggris menyatakan pemerintah Rusia yang melakukan pembunuhan tersebut. Pada tahun 2018, mantan agen ganda Rusia Sergei Skripal dan putrinya Yulia diracun dengan Novichok, agen saraf yang hanya diproduksi oleh pemerintah Rusia. Keduanya selamat, tetapi seorang perempuan lokal meninggal setelah terkena racun tersebut. Mantan komandan Chechnya, Zelimkan Kagosvili, ditembak mati di sebuah taman di Berlin pada tahun 2019. Jerman menyalahkan pemerintah Rusia. Moskow menyangkal keterlibatan dalam semua kasus dan percobaan pembunuhan itu, akan tetapi para analis memaparkan dalam dua dekade terakhir banyak kematian yang mencurigakan atas orang-orang buangan atau tahanan politik Rusia di seluruh Eropa dan seringkali responnya tidak memuaskan. Ian Bond lebih jauh mengemukakan.
There is sometimes a tendency in some European countries to think, well,
terkadang ada kecenderungan di beberapa negara Eropa yang berpandangan, selama Rusia menembak orang Rusia lainnya, biarkan saja mereka melakukan itu.
Tokoh oposisi utama Rusia, Alexei Navalny, diduga diracun dengan Novichok di Siberia dan diterbangkan ke Berlin untuk perawatan. Pebisnis Bill Browder memimpin sejumlah upaya pendekatan terhadap negara-negara Barat untuk mengadopsi hukum Magnitsky yang menarget aset-aset pejabat Kremlin yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Hukum itu diberi nama penasehat pajak Sergei Magnitsky yang meninggal di penjara Rusia pada tahun 2009. Bill Browder, seorang pemilik modal sekaligus aktivis politik Rusia, menjelaskan.
Putin poisoned his political opponent using a chemical weapon.
Putin meracuni lawan politiknya dengan menggunakan senjata kimia. Seharusnya ada konsekuensi besar dan hukuman bagi Vladimir Putin. Namun sampai sekarang belum ada.
Browder memaparkan Eropa memiliki kekuatan dan berpengaruh atas Putin dan sejumlah oligarki yang menjadikan dirinya tetap berkuasa di Rusia.
These people all have villas in the south of France.
Orang-orang ini semua punya villa di bagian selatan Prancis, termasuk Sardinia dan Marbella. Mereka memiliki rekening di sejumlah bank, baik Swiss, Paris maupun London. Jika Anda ingin menarget mereka dan benar-benar ingin berbuat sesuatu yang membuat mereka berpikir dua kali untuk melakukan tindak kejahatan lagi, kejar apa yang paling mereka inginkan. Jadi Uni Eropa adalah kuncinya.
Jerman mendesak Uni Eropa untuk memberlakukan beberapa sanksi baru terhadap Rusia menyusul peracunan Navalny. Metri Nikiopani, Voice of America, Washington DC.
Para ahli penyakit kanker di Ghana menyesali betapa kecilnya perhatian yang diberikan terhadap screening kanker kolorektal, sehingga menyebabkan angka kematian yang tinggi akibat penyakit tersebut, walaupun kejadiannya yang relatif rendah. Mereka berharap kematian aktor Hollywood Chadwick Boseman, pemeran film Black Panther belum lama ini, dapat menyegarkan kembali kesadaran terhadap penyakit itu. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan VOA dari kota Accra berikut ini. Pada saat seorang pasien mendatangi Dr. Clement Edusa dengan penyakit kanker usus besar, seringkali tindakan itu sudah terlambat. Direktur medis Pusat Layanan Kesehatan Sweden Ghana ini mendapati kanker yang diderita oleh pasien tersebut telah salah didiagnosis dan telah menyebar. Oleh karena mereka kebanyakan mencari tempat berobat lain, termasuk mengunjungi klinik kecil yang kurang lengkap, ataupun pengobatan alternatif seperti dukun. Dr. Edusa mengatakan walau di Ghana tidak banyak terdapat kasus kanker usus besar, dengan berubahnya gaya hidup, ia memperkirakan kasusnya akan bertambah. Lantas, perlu adanya sebuah sistem untuk mendeteksi penyakit tersebut dan pengobatan yang terjangkau. Sementara para fans atau pengagum masih berduka dengan kepergian aktor Chadwick Boseman yang meninggal belum lama ini akibat kanker usus besar, seorang aktor sekaligus pendeta yang sangat dicintai di Ghana, Bernard Nyarko, juga mengalami hal yang serupa tahun ini. Anaknya, Gideon Nyarko, mengatakan penyakit yang dialami oleh ayahnya datang secara bertahap. Pada saat ia mendapat diagnosis kanker usus besarnya, para dokter sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah menyebar.
He went to the hospital, but they were not able to diagnose.
Dia pergi ke rumah sakit, namun mereka tidak dapat mendiagnosis penyebab utama penyakitnya. Mereka malah menghubung-hubungkannya dengan penyakit lain. Akhirnya kemudian kita menemukan bahwa itu ternyata kanker usus besar. Itu tahun 2019.
Waktu Gideon melihat foto-foto bagaimana Chadwick Boseman mengalami penurunan berat badan, ia merasa ada persamaan bagaimana ayahnya nampak menjelang menemui ajal. Ia berharap kejadian terhadap Chadwick Boseman dan juga ayahnya dapat menyadarkan masyarakat betapa pentingnya mendeteksi penyakit tersebut sejak dini. Harapan terakhir dari ini semua adalah orang-orang dapat semakin sadar akan tanda-tanda dan resiko kanker, termasuk kanker usus besar. Dan pada akhirnya, semua pemeriksaan, diagnosis, dan pengobatan akan ditanggung oleh pemerintah. Demikian laporan tim VOA dari Accra, Ghana.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Di depan balai kota Ventura, sebuah patung dari Pastor Serra dipasang. Dia adalah pendatang pada tahun 1700-an dan mulai mendirikan misi-misi Katolik di sepanjang kawasan Alta California. Kelompok penduduk asli di sana dijadikan masyarakat pekerja pertama di daerah itu. Julie Tumamit Stensley adalah ketua Barbareno Ventureno Band of Mission Indians yang mewakili kelompok penduduk asli California, dan dia mengisahkan,
"Here we were the workforce. They were told you're going to build this for us and you're going to change your way of life. It was a very detrimental time for us. It changed."
Mereka ditugaskan untuk membangun daerah ini dan mengubah cara mereka menjalankan kehidupan. Hal itu sangat mempurukkan kami, mengubah kami, dan bahkan kami diantar ke jurang kehancuran. Pastor Serra adalah seorang terpelajar dan tokoh yang dihormati pada masa itu, dan dia mewakili hal itu. Juga banyak orang berpendapat dia tidak bertanggung jawab atas kekejaman, hukuman-hukuman yang dijatuhkan, perkosaan, dan genosida yang berlangsung. Tetapi Stensley berpendapat patung pastor itu haruslah dicopot dari kota Ventura. Pastor Tom Ellowood adalah pastor dari San Buenaventura Mission, dan dia mengakui bahwa gereja dan masyarakat juga bertanggung jawab atas isu patung Pastor Serra ini. Katanya,
"It's one thing that our church and society has failed to do is to give proper recognition and reconciliation. But it's your land and your ancestors built that mission."
Satu hal di mana gereja dan masyarakat kita gagal adalah memberi pengakuan sepantasnya dan rekonsiliasi. Tetapi tanah ini milik penduduk asli dan pendahulu mereka lah yang membangun misi ini. Kami rasa memang sudah waktunya untuk memindahkan patung itu, tetapi hal itu harus dilakukan lewat sebuah proses hukum yang benar, tanpa disertai kekerasan dan sebuah tindakan yang bisa dicontoh oleh masyarakat lainnya.
Pada akhirnya, pada 15 Juli lalu, Dewan Kota Ventura memutuskan untuk memindahkan patung Pastor Serra itu.
Where people are saying that taking the statue down removes history. No, we're making history. This is the first time something like this has happened. In agreement with some type of social justice and advocacy.
Orang-orang mengatakan pemindahan patung itu berarti menghapus sejarah. Tidak, justru sebaliknya, kita membuat sejarah. Ini pertama kalinya terjadi di mana ada kesepakatan bagi penegakan keadilan sosial dan advokasi bagi perlakuan buruk terhadap warga asli Amerika, kata Stensley. Menurut Stensley, langkah ini akan mengarah pada pembahasan ketidaksetaraan yang diderita oleh orang-orang terpinggirkan. Mereka yang terpinggirkan lewat rasisme, terpinggirkan dari segi finansial mereka, perumahan, semua ketidaksetaraan yang diwakili oleh patung Pastor Serra itu. Kini di depan Balai Kota Ventura sudah tidak ada patung lagi. Untuk Jimmy Manan, Lena Triyono, saya Marioni, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Yo! This is Chuck.
You ain't making no friends, so watch your hands.
There's a horse in your house.
Film Concrete Cowboy boleh jadi merupakan usaha aktor Idris Elba untuk meluruskan kekeliruan yang sering digambarkan film-film layar lebar, termasuk yang diproduksi Hollywood. Ayah-ayah Amerika keturunan Afrika, menurut Elba, seringkali digambarkan sebagai sosok yang tidak bertanggung jawab, menomorduakan keluarga, dan terlibat dalam tindakan kriminal. Padahal katanya semua itu tidak benar.
I've played a couple of fathers and I know as a father that, you know, fathers.
Saya beberapa kali memerankan sosok ayah, dan sebagai seorang ayah, saya tahu ayah-ayah kulit hitam sering digambarkan secara keliru dalam film. Sering sekali. Naskah film ini menyentuh perasaan saya. Saya anak tunggal. Ayah saya memang bukan tipe orang yang suka menunjukkan kasih sayang, tapi ia membesarkan saya dengan benar. Ia memastikan saya memahami apa yang ia pelajari dari hidup.
Diangkat dari novel berjudul Gerald Cowboy, karya Greg Neri, film ini bertutur mengenai koboi-koboi kulit hitam di kawasan Philadelphia dan diinspirasikan oleh sebuah klub berkuda yang sesungguhnya di kota itu, Fletcher Street Urban Club. Elba berperan sebagai koboi era modern di kota itu yang berusaha membesarkan putranya yang masih remaja dan bermasalah, yang diperankan bintang film Stranger Things, Caleb McLaughlin. Setelah memulai hubungan yang sulit, ayah dan anak belajar untuk saling memahami satu sama lain sehingga terjalin hubungan yang indah. Mengingat hubungan ayah dan anak menjadi tema sentral, Elba dan McLaughlin sempat terlibat dalam banyak diskusi mengenai hubungan mereka dengan ayah masing-masing. Setelah berbagi detail pribadi mengenai ayah mereka, kedua aktor berhasil membangun hubungan di layar lebar. Elba dekat dengan ayahnya. Hingga saat ini, ia masih berduka atas kematian ayahnya akibat kanker paru-paru. McLaughlin mengaku ia memiliki hubungan yang relatif sulit dengan ayahnya karena kurangnya komunikasi.
Idris Elba berhasil mengkomunikasikan arti hubungan ayah dan anak sebelum kami syuting adegan yang sangat berpengaruh dalam film itu.
Concrete Cowboy juga dibintangi Lauren Tucson, Gerald Jerome, dan Method Man. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Kemiskinan dan perasaan putus asa mendorong beberapa warga Afrika Selatan seperti Joseph mempertaruhkan nyawa mereka untuk melakukan penambangan liar dengan harapan dapat menemukan emas.
Kami bekerja di lingkungan yang berbahaya dengan keselamatan tidak terjamin. Dan kesehatan kami terancam karena menghirup debu dan bahan kimia pada saat menggali dan memproses. Ini sangat sulit. Saya punya keluarga di rumah yang harus diurus. Ini satu-satunya sumber kelangsungan hidup.
Penambang liar itu bekerja dari pagi hari hingga matahari terbenam. Untuk menghasilkan 1 gram emas terkadang dibutuhkan waktu 1 atau 2 hari. Dikenal sebagai Zama-Zama dalam bahasa Zulu, artinya mencoba, sebagian penambang liar itu pernah bekerja di perusahaan pertambangan yang resmi terdaftar. James Wellstead, wakil direktur perusahaan tambang emas terbesar di Afrika Selatan, Sibanye Stillwater, mengemukakan.
You know, the mining sector over many years has shrunk quite a lot in South Africa as well,
which has meant that seperti diketahui, sektor pertambangan telah menyusut selama bertahun-tahun termasuk di Afrika Selatan. Ini berarti banyak bekas penambang sekarang tidak punya pekerjaan. Oleh karena itu, beberapa dari mereka beralih ke penambangan ilegal. Ini menjadi tantangan yang sangat besar bagi industri pertambangan dan juga negara secara keseluruhan.
Para penambang liar tersebut mempekerjakan penjaga keamanan mereka sendiri untuk memberitahu tentang penggerebekan polisi dan untuk membela mereka dari serangan dari penambang saingan. Petugas keamanan bernama Selemba menyampaikan, seperti halnya para pekerja tambang, ia punya sedikit pilihan untuk memberi nafkah keluarganya. Akan tetapi, para penambang Zama-Zama itu bukan hanya mempertaruhkan keselamatan mereka. Wellstead menjelaskan lebih jauh. Mereka sering bersenjata, jadi ini merupakan ancaman bagi karyawan Sibanye Stillwater ketika mereka bertemu penambang liar di tambang bawah tanah. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.